Διαβάζουμε από τη σελίδα 996 προς Ρωμαίους, Δέλτα 13 μέχρι τέλους. Διάβασα, αδερφέ, Δέλτα 13 μέχρι τέλους.
Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμενε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι, εάν είναι κληρονόμη ή εκ νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και κατεργήθη επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Δια τούτο, εκπίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάρη, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα, ώστε η σκέτιμη έχων ελπίδα επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν συλλογίστη το σώμα αυτού ότι ήτο ήδη είναι νεκρωμένον, εκατονταετής περίπου ον, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Ουδέ δίστασε εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά εν ενδυναμώθη στην πίστη δοξά σας το Θεόν. Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί εις τους πιστεύοντας, εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν, τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαιοσύνη ημών.
Δικαίωση ημών, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, λέει, επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Έδωσε υποσχέσεις ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί, τι υποσχέσεις του έδωσε, ότι στο σπέρμα σου που θα προέλθει θα ευλογηθεί όλη η γη. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν είναι εν το σπέρμα σου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, είναι απόγονος του Αβραάμ, έτσι δεν είναι? Είναι η ίδια επαγγελία που περιέχεται στο λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Το πρωτευαγγέλιο είναι η πρώτη καλή είδηση που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο μετά την πτώση και την απομάκρυνση από τον Παράδεισο. Το λέγεται πρωτευαγγέλιο. Και ποιο είναι αυτό το πρωτευαγγέλιο? Ότι ναι μεν γνωρίσατε θάνατο, ναι μεν χάσατε την παρουσία μου, ναι μεν αποβληθήκατε από τον Παράδεισο, δεν θα παραμείνει αιωνίως ούτω. Αλλά για τον Σατανά είπε ότι αυτός θα σου κετήσει την πτέρνα, εσύ θα του συντρίψεις την κεφαλή. Θα έρθει η στιγμή δηλαδή που η δύναμη του Σατανά θα συντριβεί εν το σπέρματι της γυναικός. Παράδοξο πράγμα. Γι' αυτό το σπέρμα τώρα ο Θεός λέει έδωσε επαγγελία στον Αβραάμ, αλλά την επαγγελία ο Αβραάμ την πήρε ενώ ήταν ακόμη στη ακροβιστία. Ενώ ακόμη δεν ήταν Εβραίος, δηλαδή Εβραίος ήταν γιατί είχε πέμπτος πρόγονός του, λεγόταν Εύερ, αλλά ήταν ακόμη Σύριος. Δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν Σύριος. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι Σύριος, δεν είναι Ιουδαίος. Έτσι, οι Ιουδαίοι ξεκίνησαν να είναι από τον εγγονό του και μετά ονομάστηκε λαός Ισραήλ. Ο εγγονός του, ο Ιακώβ, ονομάστηκε Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα έγινε το δωδεκάφυλλο γένος των Ισραηλιτών. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι εθνικός. Δεν είναι Εβραίος. Δεν είναι Ισραηλίτης ο Αβραάμ. Είναι ένας Σύριος, ένας τυχαίος. Θα μπορούσε να είναι από την Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι από το Ιράκ, όπως ήταν από την Ουρική, από το Ιράκ, από την Τουρκία, από την Αραβία. Ένας οποιοδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να είναι. Επομένως λοιπόν αυτό που λένε οι Εβραίοι δεν στέκει ότι ο Αβραάμ είναι δικός τους πατέρας, γιατί ήταν Σύριος. Το λέει πολύ καθαρά ο Λόγος του Θεού. Σύριος ήτο ο πατήρ σου. Έτσι λοιπόν παίρνει έναν Σύριο ο Θεός και του δίνει την πίστη, μέσα από αυτή την πίστη και αποδέχεται το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, έρχεται ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν τον αποδέχονται όλοι μέσα στις καρδιές τους. Πρέπει ο Θεός να δημιουργήσει την πίστη για να γίνει αποδεκτός ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και τώρα που μιλάμε το Λόγο του Θεού, έρχεται στιγμή που όλοι δεν τον αποδέχονται. Ακούει κάτι η καρδιά και κλωτσάει. Ακούει κάτι και αντιστέκεται. Δεν τα αποδέχεται όλα. Γι' αυτό στην αρχή, θυμάστε τι έχουμε πει, σλόγγαν, στην αρχή προσευχόμαστε να δεχθούμε το Λόγο και στο τέλος προσευχόμαστε να αποδεχθούμε το Λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γίνει δηλαδή αποδεκτός ο Λόγος μες στην καρδιά. Στο Αβραάμ την καρδιά έγινε αποδεκτός, γιατί ο Θεός δημιούργησε πίστη. Και τον παίρνει λοιπόν αυτό τον Σύριο, έτσι, αυτό το, τον, πώς το λένε, τον Νομά, Νομάς ήτανε, τον παίρνει και του λέει, έλα εδώ Αβραάμ, μετά τα πράγματα τα αυτά, στο ΙΕ της Γένεσης το βλέπουμε αυτό, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ, δεν ήταν Αβραάμ, Αβραάμ, εν οράματι, και του λέει, μη φοβώ Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα. Και είπε ο Αβραάμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με? Ό,τι και να μου δώσεις, εγώ δεν έχω παιδί. Τι να τα κάνω εγώ τα παλάτια, τι να τα κάνω εγώ τα μέγαρα, τι να τα κάνω εγώ. Έχω σκηνή, σκηνές ο Αβραάμ, ας πούμε τελευταία λέξη της μόδας, σκηνές που είχε ο Αβραάμ. Οι άλλοι είχαν από δέρματα γαϊδουριού και μουλαριού, ο Αβραάμ είχε από δέρμα καμήλας, ξέρω εγώ. Τι ήταν καλό δέρμα, τέλος πάντων, βίσωνα, τέλος πάντων. Δηλαδή είχε πολυτελεία σκηνή ο Αβραάμ. Καθότανε πάνω σε φλοκάτες, καθότανε πάνω σε αυτά και του λέει, τι να τα κάνω εγώ, μου λες εσύ για ευλογίες. Τι να τις κάνω εγώ αυτές τις ευλογίες, λέει, ενώ εγώ επέρχομαι άτεκνος. Και ο κληρονόμος μου είναι ούτως εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Ιδού, εσύ δεν έδωκες σε μέση σπέρμα και ιδού, ο οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Οικέτης με γιώτα σημαίνει αυτός που οικετεύει, που λατρεύει το Θεό, που προσεύχεται στο Θεό. Οικέτης με όμικρο γιώτα σημαίνει δούλος οικογενής, δηλαδή που τον έχω μέσα στο σπίτι, γιατί δεν ήταν όλοι οι δούλοι οικέτες, ούτε ήταν όλοι οι δούλοι οικογενείς. Ήταν οι δούλοι στα χωράφια, καθόταν έξω, στις καλύβες κτλ. Ο Ελιέζερ ήταν δούλος οικέτης. Έτσι, τι σημαίνει, είπαμε, μέσα στον οίκο. Ποιος είναι ο οικέτης μέσα μας, ποιος κατοικεί, όσοι διοικούνται, ίδια λέξη οίκος, όσοι διοικούνται υπό το Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεοί. Έχουμε λοιπόν τον οικέτη αυτόν μέσα μας. Είναι οικέτης, είναι στον οίκο μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ο Ελιέζερ, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τέλος πάντων, ο Αβραάμ βέβαια εδώ είναι τα πράγματα παραβολικά, εδώ όμως είναι στη φυσικό επίπεδο. Ένας δούλος λοιπόν θα με κληρονομήσει, εγώ δεν έχω τέκνο. Όχι, του λέει ο Θεός, δεν σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θα σε κληρονομήσει. Και τον έφερε έξω και του λέει, σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Αν είναι δυνατόν να μετρήσεις τα αστέρια, τόσο θα είναι το σπέρμα σου. Παράξενα πράγματα. Χωρίς, και τώρα ο Αβραάμ εδώ είναι 99 ετών, την ώρα που του λέει ο Θεός ευλογίες παιδικές, νεανικές. 99 ετών και μου δίνεις τέτοιες ευλογίες. Και είναι δυνατόν να είναι λόγος Θεού αυτό? Δεν το νομίζω. Πώς είναι δυνατόν να είναι λόγος Θεού τώρα αυτό το πράγμα? Μάλλον από την έντονη επιθυμία μου, ας πούμε, είναι, μάλλον από περισπασμό καρδιάς θα είναι αυτό που βλέπω. Δεν θα είναι από τον Θεό αυτό που βλέπω. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, ο Αβραάμ δεν σκέφτηκε όμως έτσι όπως λέμε εμείς. Και του λέει, και επίστευσε εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Περιτομή ακόμα δεν υπάρχει, μετά από δύο κεφάλαια γίνεται. Άρα ο Αβραάμ πρώτον είναι εθνικός, δεύτερον είναι απερίτμητος, που σημαίνει δεν είναι των Εβραίων, δεν είναι Ισραηλίτης, έτσι. Και παίρνει και πιστεύει στο Θεό, στην επαγγελία του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι ο Θεός απευθύνεται τώρα στον Αβραάμ τον απερίτμητο. Και ο Αβραάμ, ενώ είναι απερίτμητος, δέχεται όλες τις ευλογίες. Δέχεται όλες τις υποσχέσεις, όλες τις επαγγελίες. Και μετά η περιτομή ήταν εκείνη που σφράγισε τις επαγγελίες. Όταν πήρε τις επαγγελίες, ήτανε ενεκροβιστία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα, Χαλδαίος είσαι, για να σου δώσω τη γη κληρονομία. Όταν ο Θεός λοιπόν θέλησε, αν οι κληρονομίες που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, αδελφοί, ήτανε οι συνήθεις κληρονομίες που έλεγε στο Δευτερονόμιο αργότερα και έλεγε ότι αν εσύ μείνεις στο λόγο μου, ευλογημένη θα είναι η σκάφη σου, ευλογημένο το καλάθι σου, ευλογημένο το σπίτι σου, ευλογημένος όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος όταν εξέρχεσαι, ευλογημένο εισοδό σου. Αν ήταν τέτοιες οι επαγγελίες του Αβραάμ, δεν θα του έλεγε σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Θα του έλεγε ρίξε τα μάτια σου κάτω. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν είπε στον Αβραάμ ρίξε τα μάτια σου κάτω. Του είπε μόνο κοίτα μακριά όσο πιο πολύ μπορείς. Και να ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το μάτι του ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να βλέπει μακριά. Από τη φύση του ο Θεός το έχει φτιάξει για να βλέπει μακριά. Γι' αυτό όλοι παλαβώνουν να πάρουν οικόπεδο με θέα. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Το μάτι του ανθρώπου θέλει να βλέπει μακριά. Δεν θέλει να βλέπει τόσο κοντά. Ο άνθρωπος όσο πιο μακριά βλέπει είναι φτιαγμένο από το Θεό έτσι. Λοιπόν, και λέει να έχω θέα, μου έρχεται να σκάσω. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί σε κλειστό χώρο. Είναι από το Θεό αυτό. Λοιπόν, δεν του είπε ποτέ κοίτα κάτω. Του είπε κοίτα μακριά. Το αυτό το κοίτα μακριά τι σημαίνει, καταλαβαίνουμε. Σημαίνει κοίτα χιλιάδες χρόνια μπροστά. Κοίτα τους απογόνους σου. Κοίτα πόσα παιδιά θα έχεις γεννήσει. Κοίτα μπροστά χίλια χρόνια, 2.000 χρόνια, 3.000 χρόνια μπροστά. Και πραγματικά του λέει κοίτα μακριά και όλα αυτά είναι δικά σου, θα τα χαρίσω. Αλλά όχι μόνο αυτό, κοίτα και πάνω. Και κοίταξε πάνω για τις ουράνιες ευλογίες. Από πάνω θα έρθει η ευλογία μας. Που σημαίνει απέθανε ο Λάζαρος και εφεύγει στους κόλπους το Αβραάμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ είναι ένας συμβολισμός του πατέρα. Ο ουράνιος πατέρας. Αδελφοί αγαπητοί. Θα το δούμε και σε λίγο. Πίστεψε λοιπόν ο Κύριος, ο Αβραάμ, και του δίνει ο Κύριος εδώ μία επαγγελία. Στο 17ο κεφάλαιο του ξαναεμφανίζεται όταν ήταν 99 ετών. Τώρα είναι 99, συγγνώμη. Φάνηκε ο Κύριος στον Αβραάμ και του είπε «Εγώ είμαι ο Θεός, ο Παντοκράτορ, περιεπάτε ενωπιών μου και έσω τέλειος». Τον επισκέπτεται ο Θεός, περιεπάτε ενωπιών μου και έσω τέλειος. Πόσο τέλειος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος θνητός, πολύ ατέλειος, πολύ ατελής ένας θνητός άνθρωπος θα είναι. Τότε, εκεί είναι η πίστη αδερφή. Εκείνο που μας λείπει το συμπληρώνει η πίστη. Έτσι, δηλαδή εκεί εφαρμόζουμε την πίστη, στην έλλειψή μας. Εκεί στην έλλειψή μας φέρνουμε το κομμάτι της πίστης και συμπληρώνει το puzzle. Γιατί έχω έλλειψη. Γι' αυτό βλέπουμε, παρόλο που ο Αβραάμ, βλέπετε η Αγία Γραφή, αδελφοί, είναι το μόνο βιβλίο που δεν κρύβει τα ελαττώματα των πρωταγωνιστών του. Φανερώνει το πόσο άνθρωπος ήταν ο Αβραάμ και τι λάθη τεράστια έκανε, τι φοβίες είχε, πόσο φοβότανε, πόσο έτρεμε, ψέματα έλεγε, φοβότανε για τη ζωή του. Σου λέει, εκεί που θα μου πάρει το κεφάλι ο Αβιμέλεχ, εκεί πέρα, εκεί που θα μου πάρει το κεφάλι ο Φαραώ, δεν λέω ψέματα ότι είναι αδερφή μου και να γλιτώσω το κεφάλι μου. Αυτός ήταν ο Αβραάμ. Και όμως ο Κύριος του λέει έσω τέλειος. Γιατί την αδυναμία του τη συμπλήρωνε η πίστη. Δια της πίστεως θα πάμε στον ουρανό, αδερφή. Λοιπόν, εδώ έρχεται λοιπόν έσω τέλειος, θα στήσω τη διαθήκη μου, θα σε πληθύνω. Και έπεσε ο Αβραάμ επιπρόσωπον αυτού και επιπρόσωπο στον Κύριο και του λέει ο Κύριος πλέον το όνομά σου δεν θα καλείται Αβραάμ, αλλά θα καλείται Αβραάμ, γιατί εγώ θα σε αυξήσω σφόδρα και θα σου δώσω όλη αυτή τη γη που βλέπεις εις κατάσχεση αιώνιων. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, όταν κάτι μας το παίρνει κάποια αρχή, έτσι, όταν λέμε κάποια αρχή εννοούμε η εφορία, το οίκα, έχει πάρει το οίκα κατασχέσεις και κάνουν κατάσχεση σπιτιών, μία αρχή, ανώτερη αρχή κάνει κατάσχεση. Είναι κάποιου άλλου, αλλά εγώ είμαι η ανώτερη αρχή και κρίνω σύμφωνα με την νομοθεσία και τα λοιπά. Δεν λέω αυθαιρεσίες, γιατί ο Θεός έχει δική του νομοθεσία. Κάνω κατάσχεση αυτό το χώρο και τον δίνω σε σένα. Αυτό το χώρο τον έχει κάνει κατάσχεση ο Θεός και τον έχει δώσει στο λαό Ισραήλ. Είναι εις κατάσχεση αιώνιων. Ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό. Έχει επέλθει ένα πνεύμα αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί, θα έχουν βάλει όλοι. Βέβαια, γραφικό είναι αυτό. Γιατί ο Κύριος τους είπε: θα σας κάνω κατάρα και παροιμία. Και βλέπετε όλοι, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται με τους Εβραίους. Βρωμάς σαν Εβραίος. Τσιγκούνης σαν Εβραίος. Ξέρω εγώ, θέλουν να βρίσουν και βρίζουν τον Εβραίο. Είναι γραφικό αυτό, γιατί τους το έδωσε ο Κύριος. Λοιπόν, όμως δεν αλλάζει η συνθήκη που έκανε με τον Αβραάμ ο Θεός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, σου δίνω τη γη κατάσχεση αιώνιων και θα κάνεις τώρα την περιτομή αυτή, θα είναι η διαθήκη μου. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ πλέον: Σάρα τη γυναίκα σου δεν θα την καλέσει πλέον το όνομά της Σάρα, αλλά Σάρα θα είναι με δύο ρο. Το Αβραάμ σημαίνει πατέρα, θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών, και το Σάρα σημαίνει ηγεμόνισσα. Και τώρα θα κάνω τη διαθήκη μου, λέει στον Αβραάμ, και θα σε πληνθύνω και θα σε αυξήσω. Τι τον πλήνθυνε? Τον λέγανε Αβραάμ και τον λένε Αβραάμ. Την λέγανε Σάρα και την λένε Σάρα. Δίωρο. Θυμάμαι, αδερφή, τώρα θα το πω, μπορεί θα έχει πεθάνει η γυναίκα, ήταν τότε ηλικιωμένη. Όταν ήμουν το 1982 στην τρίτη ηλικίου και γράφαμε λατινικά, γράφαμε λατινικά πανελλήνιες, ήταν πολύ καλή η κυρία μας που είχαμε ηλικιάρχης, ήταν πάρα γλυκή ήταν η κυρία και μας έλεγε: παιδιά, για να μην κάνετε ορθογραφικά λάθη, όταν, παραδείγματος χάρη, τέρα είναι η γη στα λατινικά, τέρα κότα σημαίνει γη, τέρα κότας που έχουμε αυτά τα πύληνα. Λοιπόν, και μας έλεγε, θα λέω τέρα, αλλά όταν θα ακούτε τέρα, πάνε να πει έχει δύο ρο. Είχε αύξηση μέσα. Τέρα, μας έλεγε. Να κλείνετε το ουσιαστικό τέρα. Τέρα, τέρε. Και από τότε θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση με τη Σάρα. Σάρα. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε μια αύξηση εδώ. Μια αύξηση εσωτερική όμως. Όχι εξωτερική. Δεν αλλάζει τίποτα εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά αλλάζει. Όταν σε αγγίξει ο Χριστός, μπορεί εξωτερικά να μην αλλάξει τίποτα. Μαύρα μάτια είχα, μαύρα μάτια έχω. Φαλάκρα είχα, φαλάκρα έχω. Αλλά εσωτερικά θα έρθει αύξηση. Εσωτερική αύξηση. Εσωτερική πρόοδος. Θα σε μακρύνει ο Θεός. Θα σε μεγαλώσει ο Θεός. Θα μεγαλώσει το πύλινο αγκίος ο Θεός. Και θα σου δώσει αύξηση και πρόοδο. Τον Αβραάμ τον αύξησε. Πατέρα πλήθους εθνών. Εσύ που δεν έχεις ούτε παιδί, τώρα θα σε κάνω πατέρα όλης της γης. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την και τη Σάρα το ίδιο. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι εδώ έρχεται η επαγγελία του Θεού, παίρνει όλες τις επαγγελίες εδώ, αδερφοί αγαπητοί, η Σάρα βέβαια ολιγοπιστή στο να δεχθεί αυτό το λόγο, όπως ξέρουμε άλλη μια γυναίκα ολιγοπίστησε για να όταν της είπε ο Κύριος ότι θα γεννήσει ιό, πώς θέλει γίνει τούτο, διότι άντρα δεν γνωρίζω. Είναι δύο γυναίκες που πήραν επαγγελία ιού που έμελα να αλλάξει ολόκληρος ο ρούς της ιστορίας. Και η Μαριάμ γέννησε τον ιό και η Σάρα γέννησε ιό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και όλες αυτές οι επαγγελίες ήρθαν στον Αβραάμ ενώ ήταν περίτμητος. Δηλαδή, είμαστε και εμείς μέσα στις υποσχέσεις του Θεού την ώρα που τα λέει στον Αβραάμ, είναι και για μας. Δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Αυτό τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ διαπραγματεύεται και προς τους Ιουδαίους και τους λέει: μην καυχέστε στον Αβραάμ, γιατί δεν ήταν μόνο για σας. Ο Αβραάμ τις υποσχέσεις τις πήρε απερίτμητος και με την περιτομή υπέγραψε, δηλαδή η περιτομή που έκανε ο Αβραάμ τι ήτανε? Ήτανε μια υπογραφή που έβαλε στο συμβόλαιο, στη διαθήκη. Τι σημαίνει διαθήκη? Διαθήκη σημαίνει συμφωνία. Στη συμφωνία που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ έβαλε τη διαθήκη. Λοιπόν, τους λέει τώρα: μην κοιτάτε να δικαιωθείτε με τον νόμο, γιατί όσοι κοιτάνε να δικαιωθούν με τον νόμο κάνουν μια προσπάθεια, αδερφοί αγαπητοί, προσπαθούν να αποφύγουν με τον νόμο την αμαρτία, αλλά, αδερφοί αγαπητοί, αδειάζουν την πίστη. Πάβει να υπάρχει πίστη. Όσοι προσπαθούν με τον νόμο να δικαιωθούν, πάβουν να έχουν η πίστη. Όσοι προσπαθούν με τον νόμο να μην αμαρτήσουν, πάβουν να έχουν πίστη. Γιατί η πίστη από εκεί ξεκινάει. Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Από εκεί ξεκινάει η πίστη. Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Συγχώρεσέ με. Γιατί αν εσύ με τον νόμο, καθένας με τον νόμο προσπαθεί να δικαιωθεί, δεν χρειάζεται πλέον η πίστη. Αλλά ξέρουμε ότι η ιή του Θεού είναι η ιή δια της πίστεως, όχι δια του νόμου. Εδώ λοιπόν διαπραγματεύεται με τους Εβραίους, αδερφοί αγαπητοί, και τους λέει: η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι θα είναι κληρονόμη του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι αν είναι κληρονόμη εκ του νόμου, η πίστη αιματεώθη και κατεργείται η επαγγελία. Καταργείται η πίστη. Αν ο άνθρωπος πηγαίνει με τον νόμο, γιατί η πίστη πάει μπροστά στο Θεό, λέει: έχω πολλές αμαρτίες, αλλά θα ζήσω στον παράδεισο. Αυτό είναι η πίστη. Ο νόμος επιφέρει, θυμάστε τι λέει, την οργή. Έτσι, η πίστη επιφέρει την χάρη. Αυτή είναι η διαφορά νόμου και πίστης. Ο νόμος φέρνει οργή, η πίστη φέρνει χάρη. Εκεί πρέπει να σταματήσουμε, εκεί πρέπει να σταθούμε. Άρα λοιπόν η πίστη ξεκινάει από την κατάργηση του νόμου. Όταν μέσα σου καταργήσεις τον νόμο, οι Εβραίοι κυρίως, γιατί εδώ όταν λέει νόμο αδερφοί, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, εννοεί τις 10 εντολές, εννοεί τον νόμο του Μωυσή. Αυτό τον νόμο εννοεί. Όπως έχουμε πει, αρκετά μεγάλο τμήμα της επιστολής στις προς Ρωμαίους θα μπορούσε να ονομάζεται προς Εβραίους της Ρώμης. Έτσι, προς Εβραίους της Εκκλησίας της Ρώμης. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή. Διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ουδέ παράβασης υπάρχει. Αν δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Επομένως, δεν μπορεί για να με κρίνει κανένας. Αφού δεν έκανα παραβάσεις, ποιος θα με κρίνει? Κανένας. Πάω, περνάω, ας πούμε, τη διασταύρωση. Α, γιατί πέρασε τη διασταύρωση, καλά έκανα. Δεν υπάρχει ένας νόμος, ούτε φανάρια, ούτε στόπ, ούτε τίποτα. Πάω όπως θέλω. Και δεν έχω καμία παράβαση. Γιατί δεν υπάρχει κανένας νόμος. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλο πολύ μεγάλο κλειδί επιτυχίας πνευματικής στη ζωή μας. Να ξέρουμε ότι καταργείται ο νόμος δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Γιατί καταργείται? Γιατί εκείνος εκπλήρωσε τον νόμο για μας. Επειδή δεν μπορούσαμε εμείς. Γι' αυτό ο νόμος έλεγε: στα Άγια των Αγίων θα εισέρχεται ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, αφού προηγουμένως έχει κάνει θυσίες υπέρ των δικών του αμαρτιών και υπέρ του λαού. Και την ώρα της Σταύρωσης του Χριστού το καταπέτασμα λέει ισχύστη από άνω έως κάτω. Γιατί? Για άνοιξε τώρα πλέον ο δρόμος για τα Άγια, διότι όλο τον νόμο τον εκπλήρωσε ο Χριστός και δεν απαγορεύεται να μπω κι εγώ στα Άγια. Άρα δεν κάνω παράβαση μπαίνοντας στα Άγια. Άρα δεν κινδυνεύω να τιμωρηθώ, γιατί δεν υπάρχει νόμος που να λέει απαγορεύεται να μπει στα Άγια. Τον νόμο τον καθόριζε ο Μπερντές. Η κουρτίνα. Καθόριζε τον νόμο η κουρτίνα. Μην φανταστείτε, είναι εξουσία η κουρτίνα. Μια κουρτίνα έχει εξουσία, βέβαια. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι η αστυνομία, κλείνει ένα χώρο εκεί με μια ταινιούλα, η οποία είναι έτσι από την κάτω σκόπηκε. Και όμως δεν μπαίνει κανένας. Γιατί δεν μπαίνει κανένας? Γιατί υπάρχει μια εξουσία που τοποθέτησε αυτή την ταινία εκεί. Παραδείγματος χάρη, στο αεροδρόμιο που πάμε υπάρχουν κάτι ταινιούλες οι οποίες μετακινούμενες. Και κάνουμε με άνδρους. Ζιγ-ζακ. Αλλά δεν το μετακινεί κανένας από εκεί. Χιλιάδες κόσμος στις ουρές, κανένας δεν μετακινεί. Γιατί κάποια εξουσία τοποθέτησε τις ταινίες. Δεν είναι λοιπόν θέμα η κουρτίνα που ήταν εκεί, η εξουσία που την είχε βάλει εκεί ήταν ο νόμος. Και έρχεται ο Χριστός με τη δική του την ανώτερη εξουσία και τη δίνει μια και τη σκίζει 10 κουρέλια. Και τώρα δεν υπάρχει παράβαση να μπει στα Άγια. Δεν σε μαλώσει κανένας. Δεν θα τιμωρηθείς, ούτε θα πέσεις νεκρός. Μπορείς να μπει στα Άγια ό,τι ώρα θέλεις. Μπορείς να πεις στην παρουσία του Θεού ό,τι ώρα θέλεις. Γιατί δεν σου εμποδίζει κανένας νόμος. Ενώ ούτε αρχιερέας. Και τον αρχιερέα θυμάστε. Από εκεί έχουν μείνει τα κουδούνια και πάνω στο θυμιατό. Που είναι τα κουδούνια ντρίγκ που κάνουν. Τα είχε ο αρχιερέας, γιατί μπαίνοντας μέσα φημιάτιζε, μήπως δεν τον ακούγανε και έπεφτε νεκρός, τον είχαν δέσει με ένα σκηνί και τον τράβαγαν έξω, γιατί απαγορευόταν να μπει μέσα. Καταργήθηκαν όλα. Δεν υπάρχει νόμος και δεν έχω παράβαση άμα μπω στα Άγια. Κανένα δεν θα με τιμωρήσει. Ίσα ίσα που είναι ο δρόμος ανοιχτός και μας περιμένει όλους ο Θεός να εισέλθουμε στα δικά του Άγια. Να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, να μπούμε στην παρουσία Του, να Τον απολαύσουμε τον Ιησού Χριστό και να απολαύσουμε τον ουρανό. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι εδώ όταν έλεγε στον Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί, ότι ναι, οι Ραβίνοι, ξέρεις τι κόλπα κάνουνε, λέει ναι, ότι του τα έδωσε όταν ήταν η νεκροβιστία του Αβραάμ, αλλά και σημαίνει τους εθνικούς που έγιναν προσήλυτοι όμως, λέει, έλεγαν οι Ραβίνοι. Ενώ δεν είναι τους εθνικούς που έγιναν προσήλυτοι, εννοεί όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ, αδερφοί αγαπητοί, όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει καμιά παράβαση άμα δεν υπάρχει νόμος. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, όχι μόνο το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών. Δεν πετερθεί, αγαπητοί, αυτό είναι. Η πίστη καταργεί τα πάντα και η πίστη κερδίζει τα πάντα. Η πίστη καταργεί το σαθρό, το πρόσκαιρο, η πίστη καταργεί το εφήμερο και η πίστη κερδίζει το ασάλευτο, το αιώνιο, το σταθερό. Με την πίστη αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο, με την πίστη παίρνουμε τον καινούριο άνθρωπο. Με την πίστη αποβάλλουμε την ακροβιστία, με την πίστη δεχόμαστε την περιτομή, την πνευματική. Με την πίστη αναγεννιόμαστε, με την πίστη γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, με την πίστη προχωράμε τον δρόμο του Χριστού, με την πίστη κάνουμε το βήμα να βαπτιστούμε, με την πίστη κάνουμε το βήμα να πεθάνουμε εν Χριστώ, με την πίστη κάνουμε το βήμα να ακολουθήσουμε τον Κύριο, με την πίστη ακολουθούμε τον Κύριο ενώ όλα τα πράγματα είναι ανάποδα. Η πίστη πετάει τα παλιά, η πίστη φέρνει τα καινούργια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με την πίστη φεύγει το αρχαίγωνο ψεύδος που έφερε την αρχαίγονη αμαρτία. Με την πίστη. Ποια είναι το θα γίνεται σαν θεοί. Και έφαγαν, παρενόμησαν και απομακρύνθηκαν. Αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί, με την πίστη φεύγουν και η πίστη αποδεικνύει την παντοδυναμία του Θεού. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η πίστη τα κάνει όλα. Γι' αυτό καταργεί τους νόμους. Και μας φανερώνει τώρα και μας υψώνει τόσο πολύ τον Αβραάμ ο Απόστολος Παύλος, αλλά τον απερίτμητο Αβραάμ. Το απερίτμητο Αβραάμ. Γιατί θέλει να φανερώσει πως όλοι είμαστε τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Ενώ στον πρώτο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου που διαβάσαμε, λέει ο Αβραάμ είναι ο πατήρ ημών κατά σάρκα, αλλά εμάς είναι ο πατήρ ημών κατά την επαγγελία των υπολείπων, όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά την επαγγελία. Λοιπόν, γι' αυτό λέει τώρα και ώστις είναι ο πατήρ πάντων ημών. Βλέπετε, ο Αβραάμ είναι ο πατέρας όλων μας, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα. Σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών, όχι ενός έθνους το Ισραηλιτικού, πολλών εθνών. Και βέβαια στο κατασάρκας ο Ισαΐας τους λέει, θυμάστε που είπαμε, βλέψατε εις τον βράχον εκ το οποίο ελατομήθητε και εις το στόμεν του λάκου εκ το οποίο ανορίχθητε. Βλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα ήτης σας εγέννησε. Τώρα ο Αβραάμ δεν κοίταξε όμως μόνο προς την Παλαιστίνη, όπως είπαμε, ο Αβραάμ κοίταξε και προς την Ελλάδα και προς την Τουρκία και προς την Ιταλία και προς την Αφρική. 360 μοίρες τον έφερε ο Θεός βούρα γύρω γύρω μέχρι που ζαλίστηκε για να τους δει όλους δια της πίστεως. Κοίτα μακριά, όπως είπαμε, διότι προς εσάς είναι επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν. Κοίτα μακριά όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Εδώ λοιπόν τους αποδεικνύει στους Εβραίους της Ρώμης, στην Εκκλησία της Ρώμης, ο Απόστολος Παύλος. Όπως είπαμε, αδερφοί και αγαπητοί, η προς Ρωμαίους επιστολή έχει γραφτεί όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν σε μεγάλη άνεση. Δεν γράφτηκε στο πόδι, όπως έγραψε τις επιστολές της Αιχμαλωσίας. Εδώ ήταν φιλοξενούμενος στην Κόρινθο, είχε όλη την εκκλησία γύρω του, είχε την ειρήνη, είχε τα αδέρφια που προσεύχονταν για αυτόν, είχε τους γραμματείς του, τους ορθογράφους. Έτσι, το γράφαν οι γραμματείς, είχε ορθογράφους, τα συνέτασε καλά με την ησυχία του, σκεφτότανε, προσευχότανε, πληρώνονταν με πνευμάγιο, έπαιρνε το μήνυμα, το κατέγραφε. Γι' αυτό η προς Ρωμαίους επιστολή είναι πολύ εντυπωσιακή σε βαθμός νοημάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η ήρεμος ο Απόστολος Παύλος που τη γράφει. Του έχει δώσει εδώ αυτή την ευκαιρία να ησυχάσει λίγο από το διωγμό, από το ξύλο και το κυνήγι κάθε μέρα και το ξυλοφόρτωμα και το λιθοβολισμό και την ταλαιπωρία. Του είχε δώσει ο Κύριος μια άνεση στην Κόρινθο και μέσα από εκεί έγραφε τόσο σχολαστικά και ωραία πράγματα, μεγάλες αποκαλύψεις. Ο Θεός το έκανε για να τα έχουμε και εμείς σήμερα και να μπορούμε πατάμε να έχουμε φως. Λοιπόν, και του λέει τώρα, θα σε ονομάσω πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα μάλλον ήδη αόριστος, δηλαδή το έχω κάνει. Το σημαίνει ο αόριστος. Σε κατέστησα πατέρα πολλών εθνών ενώπιον του Θεού, στον οποίο επίθεται, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Κάθε λέξη, κάθε πρόταση εδώ είναι εντυπωσιακή. Μας λέει εδώ ότι επίστεψε σε έναν Θεό που ζωοποιεί τους νεκρούς. Ζωοποιεί τους νεκρούς. Εγώ ρωτώ όμως. Εδώ πέρα είναι άνθρωποι που είναι 70 χρονών και 80 μπορεί να είναι και 50. Είδατε, αφού είναι Θεός να ζωοποιεί νεκρούς, κανένα νεκρό ζωοποιημένο? Δεν είδα εγώ ποτέ. Και να σας πω κάτι, όταν ήμουν μικρός, σε γραφείο τελετών δούλευα, ξέρετε, κουβάλαγα στεφάνια. Μέχρι να μπορέσω να τακτοποιηθώ, έχω περάσει και από εκείνη την εργασία. Είχα ένα γνωστό και με έπαιρνε ένα 500 άρκο, 500 δραχμές, που σημαίνει σήμερα 1,5 ευρώ τέλος πάντων. Λοιπόν, και ποτέ δεν είδα κανένα πεθαμένο να ανοίξει τα μάτια του. Εδώ μας λέει είναι ένας Θεός που ζωοποιεί τους νεκρούς. Και εγώ δεν είδα νεκρό να ζωοποιηθεί ποτέ. Πάμε στους Εφεσίους, τι λέει, θυμάστε. Και εσάς όντας νεκρούς για τις αμαρτίες και την ακροβιστία της σαρκός σας. Βλέπετε ποιοι είναι οι νεκροί? Η νεκρή ψυχή σου. Είμαστε νεκροί, αδερφοί αγαπητοί, και μας ζωοποίησε, τους ζωοποιούντα τους νεκρούς. Θυμάστε που σας είχα πει μια φορά στην αρχή της πίστης μου, που είχα τις αμφιβολίες μου και λέω, Κύριε, μήπως δεν μπήκα στη ζωντανή εκκλησία την αληθινή, μήπως είμαι λάθος, μήπως. Και ο Κύριος πάντοτε με επισκεπτόταν το βράδυ και μου φανέρωνε ό,τι ήθελε. Και μου δείχνει ένα βράδυ ότι μπήκα σε μια εκκλησία, πολύ εμβληματική εκκλησία της Θεσσαλονίκης, με καμπαναριά και τα λοιπά. Πάω να μπω μέσα και δεν μπορούσα να μπω από την πολυκοσμία. Τόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν σαν τις σαρδέλες. Έτσι όλοι. Και σπρώξε, τρυπώνω κι εγώ έτσι. Καθόμουνα, ώσπου μόλις κατάφερα λίγο και κάθισα και τακτοποιήθηκα, ας πούμε, έτσι εκεί μέσα, κοιτάω τους ζωντανούς μου, τι είναι εδώ, νεκροί. Όλοι όρθιοι, αλλά νεκροί. Και μου έκανε εντύπωση. Φως δεν έμπαινε, ψηλά και κάτι φεγγίδες με κάγκελα. Μικρούς φεγγίδες με κάγκελα. Και όλοι ήταν νεκροί και λέω, Θεέ μου, τι κάνω εδώ? Και έτσι μου φανέρωσε ο Θεός ότι είμαι στη χωρία των ζωντανών Αγίων Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βγήκα. Ο Θεός ζωοποιεί τους νεκρούς. Η ψυχή σου μακριά από τον Χριστό είναι νεκρή. Χρειάζεται να αναστηθεί. Μόνο ο Χριστός δίνει ζωή. Μακριά από τον Χριστό δεν υπάρχει ζωή. Μόνο ο Χριστός από το θάνατο φέρνει ζωή. Και αυτό το έκανε σε όλη τη φύση με θαυμαστό τρόπο. Για μπας και πάρουμε παράδειγμα, αλλά και πάλι έχει γίνει τσιμέντο το μυαλό μας. Έχει γίνει πάγος η καρδιά μας. Και δεν κατανοούμε. Βάζουμε το σποράκι στη γη, το οποίο έχει κρυμμένη μέσα τη ζωή, και αν δεν πεθάνει δεν δίνει ζωή. Μόνο ο Θεός από το θάνατο φέρνει ζωή. Διαφορετικά όλα τα συστήματα γεννάνε το ομοιό τους. Από το θάνατο θα βγει θάνατος. Από το ψέμα ψέμα, από το κακό κακό. Μόνο ο Θεός από το θάνατο φέρνει ζωή. Γι' αυτό και είπε, αδερφέ αγαπητή, ότι ο Θεός ως ούστινας θέλει ζωοποιεί. Όποιος θέλει ζωοποιεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από το θάνατο. Έτσι ο Θεός ζωοποιεί την νεκρή ψυχή μας, αδέρφια. Ο Θεός ζωοποιεί την νεκρή ψυχή μας. Η ψυχή είναι νεκρή. Νομίζετε ότι έτσι όλοι κυκλοφορούν ζωντανοί? Η πρώτη φορά έχω δει πεθαμένους να περπατάνε. Αλλά δεν πειράζει. Είναι πεθαμένοι και περπατάνε. Όλοι είναι νεκροί. Ας περπατάνε. Ας μιλάνε. Η ψυχή τους είναι πεθαμένη. Μόνο ο Χριστός φέρνει ζωή. Το ζωοποιεί, λέει, τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Και από το μηδέν φέρνει σε ύπαρξη κάτι. Ενώ δεν υπάρχει, ο Θεός το φέρνει σε ύπαρξη. Ενώ δεν υπάρχει, ο Θεός το δημιουργεί. Δεν είχε μάτια ο τυφλός, έφτιαξε κάτω, έκανε ζυγιλάς, βάζει εδώ πέρα, το έφτιαξε τα μάτια. Με τους νευρώνες, με το οπτικό νεύρο, με το βολβό, με τον ιαλουρονικό χιτόνα εδώ πέρα, πώς τον λένε, με τα, όλα τα έκανε εστιασμένα, κανονικά, θα του έκανε και τα πιο όμορφα μάτια που υπάρχουν στον κόσμο. Από το τίποτα φτιάχνουν τα πάντα. Εκ του μηδενός είπε και έγιναν. Η δε γη ή το αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος εφέρετο επί της επιφανίας των, και είπε ο Θεός. Δεν υπήρχε φως, γεννηθεί το φως. Και είδαμε το φως, το αληθινό, ελάβαμε πνεύμα επουράνιο που λέει ο παπάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από το τίποτα μπορεί να δημιουργήσει ό,τι θέλει. Μόνο ο Θεός. Από το νεκρό μπορεί να φέρει ζωή. Μόνο ο Θεός. Όλα τα σπόρια πεθαίνουν για να φέρουν τη ζωή. Επίτηδες το έχει κάνει έτσι, για να καταλάβουμε και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, ότι η προέλευση της ζωής είναι μόνο από το Θεό. Ως της λέει, και τη μη έχουν ελπίδα, επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θελήσετε το σπέρμος. Και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστε το σώμα αυτό, ότι το ήδη είναι νεκρωμένο εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της άρας. Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Αλλά εν εδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στον Θεό. Μη διστάζεις δια της απιστίας, αλλά τόλμησε δια της πίστεως. Τόλμησε να κάνεις το βήμα της πίστης. Πες μου, Κύριε, να περπατήσω κι εγώ πάνω σε... Έλα! Και βγάζει το πόδι έξω. Εύκολο είναι να βγάζεις το πόδι έξω σε μια μανιασμένη θάλασσα και να βγεις εκτός βάρκας. Και το έβγαλε έξω και περπάτησε. Τόλμησε δια της πίστεως. Δεν δίλιασε δια της απιστίας. Άρα λοιπόν η πίστη φέρνει θάρρος, η απιστία δειλία. Έξω η δειλή. Η δειλή έξω. Θα μας δοκιμάσει ο Θεός αν είμαστε σε θέση να κρατήσουμε την ομολογία της πιστεώς μας. Και πρέπει να κρατήσουμε την ομολογία της πιστεώς μας δυνατή. Ναι, είμαι του Χριστού. Ναι, πιστεύω στον Χριστό. Ναι, έχω λάβει πνεύμα Άγιο. Ναι, έχω αιώνια ζωή. Θα τον κρατήσουμε την ομολογία της πίστεως μας. Θα δοκιμαστούμε πάνω σε αυτό. Μην διστάσουμε, μην δηλιάσουμε. Δεν λέω να κάνουμε αφροσύνες ή υπερβολές. Έτσι, δεν θα κάνουμε υπερβολές για να δείξουμε δήθεν ότι πιστεύουμε. Αλλά εάν παραστεί ανάγκη, έτσι, έστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία, εις πάντα τον ζητούντα παρά σας λόγο, από σας λόγο περί της πιστεώς σας. Πάντοτε να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πήρε θάρρος με την πίστη και έδιωξε τη δειλία της απιστίας. Και ας ήταν 100 χρονών και η Σάρα είχε νεκρωθεί, η μήτρα της δεν εδίστασε δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη στην πίστη. Και αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα, πίστη-απιστία. Η επικράτηση ενός από τους παράγοντες αυτού του συστήματος δοξάζει τον Θεό. Ο Θεός δοξάζεται μόνο με την πίστη. Αν ολιγοπιστήσουμε, δεν δοξάζεται. Να έχουμε πίστη. Και με την πίστη μας δοξάζεται ο Θεός. Γιατί θα αθαραλέα θα προχωρήσουμε, θαραλέα θα ομολογήσουμε και θα πάρει τη δόξα ο Κύριος, αδερφοί. Μην διστάζουμε, μην φοβόμαστε, μην ντρεπόμαστε. Λαέ μου, λέει, εγώ θα έρθω να σε βοηθήσω εσάς, εις τους οποίους είναι το βάρος ο ονειδισμός. Υπάρχει ένα βάρος ονειδισμού, αδερφοί, που είναι στις εργασίες μας, είναι στο κοινωνικό μας περίγυρο, το οποίο δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι να σηκώσουν αυτό το βάρος του ονειδισμού. Όμως εγώ, λέει, Κύριος, σας ελευθερώσω. Και το βάρος του ονειδισμού θα το πάρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, να δοξάζουμε τον Θεό με την πίστη μας. Θα δοξαστεί ο Θεός με την πίστη μας, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και εν ενδυναμώδης την πίστη δοξάσαν τον Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Γι' αυτό και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Γι' αυτό και πήγε να σφάξει τον Ισαάκ, το αποκτημά του, το παιδί του, το μονάκριβο που είχε με τη γυναίκα του. Γιατί είχε και με την Άγαρ τον Ισμαήλ και είχε με τη Χετούρα άλλους. Αγαρινοί αμαλικίτες. Ξέρετε οι αγαρινοί τι είναι, όλο αυτό η σκληρή, η λαή, η βάναυση. Τώρα έχουν γίνει όλοι μουσουλμάνοι και σφάζουν τον κόσμο και κάτω. Είναι αγαρινοί όλοι αυτοί. Αγαρινούς λέγανε και τους Τούρκους καταγωγή, αγαρινούς τους λέγανε. Θυμάστε το ποίημα, δεν μ' απιανοείται τώρα, έρμο την τουφέκη αλλαργινό τη σε κρατώ στο χέρι, ο πισιμού γίνες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Οι αγαρινοί αυτοί ήταν όλοι απόγονοι της Άγαρ. Όμως δεν θα ευλογηθούν οι απόγονοι της Άγαρ, δεν θα ευλογηθούν οι αγαρινοί. Το Άγαρ, το όρος είναι ταυτισμένο με την Αραβία. Αλλά αυτοί που είναι στην Ιερουσαλήμ, την πνευματική, την Ιερουσαλήμ που είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, τα παιδιά της Άρας, της Επαγγελίας, του Χριστού, του σπέρματος. Το σπέρμα είπε, το σπέρμα εννοούσε τον Χριστό, όπως είπαμε και στο Πρωτοευαγγέλιο υπόθηκε αυτό, έτσι. Λοιπόν, δια τούτου ελογίστης δικαιοσύνη. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστης αυτόν, αλλά και για μας, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριο ημών, ώστις παρεδόθη δια τις αμαρτίες ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Να που καταλήγουν όλα στον Ιησού Χριστό, ώστις παρεδόθη δια τις αμαρτίες ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Αβραάμ διαπίστεως, έτσι, έγινε πατέρας. Και εμείς διαπίστως γινόμαστε ιοί. Ο Αβραάμ διαπίστως είναι πατέρας μας. Και εμείς διαπίστως είμαστε παιδιά του, ιοί του και θυγατέρες του. Ο Αβραάμ διαπίστεως εκέρδισε την παιδοποιία. Εμείς διαπίστεως κερδίζουμε την υιοθεσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Αβραάμ διαπίστεως είδε το σπέρμα του ποιο είναι, ότι είναι ο Ιησούς Χριστός που θα σταυρωθεί. Και εμείς διαπίστεως δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό και σταυρωνόμαστε μαζί του, και όχι μόνο σταυρωνόμαστε, αλλά και αναστενόμαστε μαζί του. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.